priemerný výnos nehnuteľností na Slovensku je okolo 5%, necelých 5% ročne. Možno, že to nemusím hneď od začiatku tak plánovať, že to má byť na celý život. Že možno, že viem v priebehu života vymeniť nejaké byty a nemusím hneď začínať štvorizbovým bytom, hej, alebo niečím podobným. Lebo ak sme sa bavili, že tá hypotéka by bola 130 000, tak po 15 rokoch pri tom priemernom úroku 3,5%, tak mi z nej zostane okolo 80 000. Ja to vnímam skôr ako znudzecnosť, respektíve ak sa mi podarí naozaj vďaka hľadaniu okoliu, rodine, dostať sa k výhodným podmienkam toho prenajmu, vtedy to je podľa mňa super. Vtedy to má zmysel.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Určite ste si všimli, že na Slovensku máme taký trend, všetci chceme bývať vo vlastnom. Podľa štatistík viac ako 90% Slovákov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Na rozdiel od zahraničných krajín a od veľkomiest ako Londýn alebo Paríž, ktoré preferujú bývanie v prenajmoch, sme sa teda na Slovensku vybrali trochu odlišným smerom. Čím to je spôsobené a ktorá z týchto dvoch alternatív je v našich slovenských podmienkach z finančného hľadiska výhodnejšia, to si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom Andrejom Králikom z Partners Group SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Králik, ja už som teda naznačila, že na Slovensku preferujeme bývanie vo vlastnom. Čím je to spôsobené? Môžu za to nejaké historické aspekty, alebo je to nejaké postavenie, status?
Bude to určite aj spôsobené históriou. Tých dôvodov budeme mať niekoľko. Ja by som vybral tri také hlavné, ktoré vnímam, a to je, ten prvý bude prirodzenosť ľudí. Máme radi istoty, nemáme radi zmeny, to znamená, sme radi, keď sa môžeme na niečo spoľahnúť, a aj keď sa napríklad pri vlastníctve nehnuteľnosti môže meniť cena energii, môže sa meniť cena poistenia nehnuteľnosti, stále to budú viac menej nejaké fixné čiastky, ktoré nebudú mať taký veľký rozptyl toho, že ako veľmi sa hýbu. Mm-hmm. Takže vlastne poskytuje nám to nejakú formu istoty. Ďalšie bude z histórie také nedávnej, čo sa nás týka rozpúšťanie bytových fondov, a teda družstevných bytov, keď si vlastne ľudia mohli za nízku zostatkovú hodnotu odkupovať byty do osobného vlastníctva, na základe čoho nám vlastne vznikol pomerne veľký trh súkromných nehnuteľností. No a potom tretí bod bude aj to, že Slováci vnímajú vlastnú nehnuteľnosť ako investíciu, v čom sa im dá dať čiastočne za pravdu, lebo aj tá vlastná nehnuteľnosť, napriek tomu, že v nej bývam priamo ja, tak rastie na hodnote aj o niečo nad infláciu. Takže toto budú asi také, ktoré by som...
Čiže do istej miery mám svoj majetok a trošku sa zhodnocuje v priebehu času.
Určite áno.
Aké faktory sú podľa vás rozhodujúce pri výbere jednej z týchto dvoch alternatív?
Budú v obidvoch prípadoch tie faktory rovnaké. Tá prvá bude cena, pretože akokoľvek by som si chcel kúpiť nejaké obrovské bývanie alebo si prenajať nejakú nehnuteľnosť, na ktorú nemám, ani keby som veľmi chcel, no tak keď nemám, tak smola. Mm-hmm. Ale teda bude to jedno kritérium, teda cena. Druhá bude lokalita. Každého bude zaujímať, že mesto, v ktorom by chcel bývať, alebo nejaká mestská časť, a takisto občianska vybavenosť, čiže
či
napríklad
v centre alebo niekde bokom.
Presne tak, že či to mám, že do práce na pešo, alebo takisto aj dispozícia tej nehnuteľnosti, hej, že môže mať úžasný, krásny areál, ktorý tam je, ale keď tá dispozícia bude nepoužiteľná, tak nepôjdem do toho.
No a to v princípe môže súvisieť aj s tým, že prečo v tom zahraničí preferujú to bývanie v prenajme, lebo tam sú asi tie ceny v tých centrách pomerne vysoké. Ale keď sa na to pozrieme, tak komplexne aj u nás na Slovensku potrebujú Slováci v priemere asi najviac platov v rámci Európskej únie na to, aby si zabezpečili tú vlastnú nehnuteľnosť. Tak prečo teda u nás inklinujeme k tomu vlastnému bývaniu a v zahraničí je to proste naopak a využíva sa tam ten prenájom?
Ja by som povedal, že toto bude tiež ešte súvisieť aj s nejakými tými kultúrnymi, historickými aspektami. Mm-hmm. U nás je ďaleko väčší štandard napríklad vstupovať do manželstiev, zakladať si rodinu, mať deti v manželstve, nie mimo neho. A v zahraničí sa nekladie taký silný dôraz na toto, čo tým pádom vytvára aj menší tlak na tú skupinu mladých ľudí. Mm-hmm. A tým pádom je to rozdielne oproti tomu, čo počúvajú mladí Slováci zo svojho okolia. Hej? Stále totiž to patríme k nadpriemeru v počte manželstiev na počet obyvateľov, takisto k nadpriemeru na deti narodených v manželstvách, takisto máme nižšiu mieru napríklad rozvodovosti. A to sú všetko také veci, ktoré sú spojené podľa mňa aj s tou stabilitou, ktorú ľudia hľadajú práve v tom vlastnom bývaní, že je to také prepojené nádoby, by som povedal. Mm-hmm. Hej, dokonca máme napríklad menšiu rozvodovosť než katolické Polsko, hej, alebo tak. Takže, okay. Aj keď to už je iná téma, hej, samozrejme.
No a čo sa teda podľa vás viac oplatí? Keď si to chceme porovnať, tak čo z toho je výhodnejšie?
No, ja v tomto poviem pomerne na začiatok, tým pádom, že tá odpoveď bude jasná, ale ona bude jasná pri priemerných číslach. Hej, a vieme, ako fungujú priemery. Nie každý z nás sa dokáže k tým priemerom dostať. Hej, že keby sme zobrali, poznažím sa nebyť komplikovaný, že len zopár takých čísel, že, ktoré dneska použijeme, ale tie nás budú potom celým tým dneškom sprevádzať, tak priemerný výnos nehnuteľnosti na Slovensku je okolo 5%, necelých 5% ročne. Mm-hmm. Priemerná inflácia, odkedy sme vstúpili do eurozóny, sú necelé 3% ročne. Čiže už tam vidíme, že asi je tam niečo, čo zarábam do plusu. Logika velí, že keď si prenajímam, tak to nebude asi moje. No a teda, keď zoberiem všetky tieto priemerné čísla, že priemer na meter štvorcový ma vyjde 2500 eur, priemerná nehnuteľnosť bude dvojizbový byt. Budeme hovoriť teraz taký priemer naprieč všetkými krajami Slovenska, čiže aby sme sa nebavili napríklad len o Bratislave, o Košiciach.
Jasné.
Tak pri všetkých týchto priemeroch nám vyjde, že priemer prenajmu takéhoto dvojizbového bytu naprieč Slovenskom bude okolo 815 eur. Mm-hmm. K tomu si zoberieme, že takýto byt má asi 65 metrov štvorcových a bude stáť 162,5 tisíca eur. K tomu prislúcha 80% na hypotéka, keby som takýto byt chcel financovať hypotékou, ktorá má splátku 575 eur. To je menej, než čo platím za ten prenajom. Bavíme sa pri priemernej hypotéke, ktorá je necelých 3,5% od vstupu do eurozóny. A k tomu pridáme energie, ktoré budú niekde okolo 200 eur mesačne. A plus k tomu pridám poslednú položku, a to je platba za poistenie, ktoré vyjde, dajme tomu, 240 eur za rok, čo je asi 20 eur mesačne. Čiže sme na prakticky rovných 800 eurách, čo platím za túto svoju nehnuteľnosť, versus 800 až 815 eur, ktoré platím za prenajom tejto nehnuteľnosti.
Čiže tam sa to vlastne tým, že sa to zhodnocuje, tak v princípe z tohto pohľadu
je to. Tým pádom je to
asi
jednoznačné, ale otázka je, že či celá táto situácia je taká jednoduchá, že si ju vlastne môžeme len povedať na týchto priemerných číslach, no a tá odpoveď bude samozrejme nie.
Tak. No tak poďme si najskôr posvietiť na to vlastné bývanie. Vo väčšine prípadov je teda, ako ste spomenuli, podmienkou hypotéka, že tam proste bez tej hypotéky, no málo Slovákov si podľa mňa dokáže za ten život násporiť takú sumu, aby si dokázali v hotovosti zaplatiť celú nehnuteľnosť. No tak povedzte nám, ako to celé funguje vlastne. Koľko musíme mať v tej hotovosti, koľko nám dá banka, ako to celé prebieha, to vybavovanie možno, že či to vôbec aj stojí za takéto trápenie, lebo vlastne je to spojené podľa mňa s takouto nejakou byrokraciou. Asi je tam niečo, čo to tým ľuďom môže, že môže ich to odradiť postupne. Ale má to svoje výhody. Čiže v princípe asi sa to pre niečo oplatí. Tak poďme sa na to pozrieť tak, že čo všetko súvisí s vybavením vlastného bývania, s kúpou vlastného bývania.
A predpokladáme teda, že bol som si to aspoň pozrieť, áno, že, hej, že je to perfektný byt, že presne tento som chcel. No, áno, tak, áno. To je asi taký základný predpoklad. Ja som ho síce povedal tak akože nadnesenie, ale podľa mňa je dosť dôležitý, lebo súvisie s tými faktormi, ktoré sme si spomínali predtým, že, ktoré by sme mali pri tom zvážiť. A možno, že by to chcelo trošku tomu venovať, aby som vedel, že či robím takú uvedomelú tú kúpu, lebo predsa len to není asi úplne, že na týždeň, na dva.
Celý život v princípe vo väčšine prípadov.
Môže byť. A toto je tiež inak možno, že je taký point, že možno, že to nemusím hneď od začiatku tak plánovať, že to má byť na celý život. Že možno, že viem v priebehu života vymeniť nejaké byty a nemusím hneď začínať štvorizbovým bytom, hej, alebo niečím podobným. A aj to je podľa mňa jedna z chýb, ktoré ľudia robia, že vlastne od začiatku majú v pláne bývať v Taj Mahale a teda proste není úplne to, ten rozpočet rodiny taký vhodný.
No,
ale teda poďme k tomu samotnému procesu, čiže ako prvé mal by som si overiť svoj príjem. To znamená, že či je pre mňa reálne sa vlastne pozerať na tú danú nehnuteľnosť, ktorú som si našiel, aby som vedel, že či mi túto hypotéku môžu banky schváliť. Mm-hmm. Hej, že vlastne tam vieme, že maximum je napríklad 8 až 9 násobok ročného príjmu. Hej. Takisto potrebujem zhodnotiť svoje záväzky, či nemám nejakú zabudnutú kreditnú kartu a podobne. Mm-hmm. Čo by mi mohlo vstupovať do tých úverových rámcov, na základe čoho by mi banka napríklad tú hypotéku neschválila. Hlavne, ak idem že natesno.
Jasne.
Alebo rodinný rozpočet, ak je natesno. Potom následuje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie zálohy. Toto môžeme riešiť, keď tam chceme mať niekoho sprostredkovateľa prostredníctvom realitnej kancelárie, prípadne niekoho, kto k tomu poskytne ten právny servis. No a následne už ideme riešiť hypotéku s bankou. Tam je to podľa mňa ten proces pomerne jednoduchý, aby sme z toho nerobili nejakého strašiaka, čiže
jasne,
podpisujem žiadosť a dokladám k tomu dokumenty do banky. Potrebujem samozrejme občianske preukazy, aby sme preukázali totožnosť nielen svoju ako žiadatelia, ale aj záložcov. Čiže tí ľudia, ktorí budú zakladať tú nehnuteľnosť v prospech banky, čiže predávajúci. Rezervačnú zmluvu, ktorú sme spomínali, a takisto znalecký posudok na overenie hodnoty tej nehnuteľnosti. Hej.
Môžem, ako hovoríte o tom zakladaní nehnuteľnosti, nie všetci majú túto možnosť. Nie všetci vedia založiť nehnuteľnosť. Tam je to potom asi trošku komplikovanejšie.
Ja som myslel samozrejme to, že zakladajú nehnuteľnosť tí predávajúci, že ktorí by ju založili. Áno, toto je ešte ďalšia možnosť, ktorú niektorí majú. To znamená, že nemusím riešiť svojich 20% vlastných prostriedkov, ale mám teda možnosť založiť ešte jednu nehnuteľnosť. K tomu sa asi tiež ešte dostaneme, lebo jedna vec je zobrať si väčšiu hypotéku a založiť dve nehnuteľnosti. Iná možnosť je potom zase vytvoriť si tie vlastné prostriedky. Hej, každé má svoje nejaké pre a proti. No a potom posledná časť, ktorá bola k tej hypotéke, tak potrebujeme overiť svoj príjem. Keď som zamestnanec na Slovensku, tak mnoho bank dokáže ten príjem overiť automaticky. Niektoré na to potrebujú tlačivo podpísané zamestnávateľom. No a potom už vlastne ideme na proces, že či napríklad aj ten, kto nám to predáva, má ešte nejakú zostatkovú hypotéku na tej nehnuteľnosti. Ale v zásade ten úvod máme takto.
Takže v princípe easy peasy.
No, zložité to není. Ak sme na to pripravení, to znamená, že ak nám sedia čísla, tak môžeme sa do toho pustiť. Otázka je, či sedia čísla, tam väčšinou býva ten základný kameň úrazu. Takže.
Áno. No a ale keď už v princípe zaplatíme, splatíme tú hypotéku, povedzme si, že uplynie tých, ja neviem, 30 rokov je taká tá doba, ktorá sa teraz vo väčšine prípadov asi využíva. Čiže uplynie tých 30 rokov, nehnuteľnosť je potom moja. Je to dobré, alebo je to zlé? V podstate nielen, že musím znášať náklady na energie, čo je teda plus k tej splátke hypotéky, ale vlastne po splatení odpadne mi tá splátka hypotéky, zostanú mi náklady na energie a zostane mi v princípe aj tá starostlivosť o tú nehnuteľnosť. Je to proste v mojich rukách a na jednej strane viem si tam robiť úpravy podľa toho, ako si ja predstavujem. Na druhej strane sú to dodatočné náklady. Takže hodnotíte toto ako výhodu? Alebo z vášho pohľadu je to výhoda?
Ja sa vždycky na takéto veci pozerám logicky a teda každý majetok, ktorý máte, tak vás zavezuje a potrebujete sa o neho starať. To znamená, že áno, tam je pravda, že som zodpovedný z vlastníctva tej svojej nehnuteľnosti, čiže ak napríklad by som neriešil, v akom stave mám okna, a teda vypadne sklenená tabula dole niekomu na auto alebo na hlavu alebo niečo takéto, tak samozrejme, že som za to zodpovedný. Ale v zásade neriešim tieto úpravy a opravy len ak som vlastník. Aj ak som v prenajme, tak ja zodpovedám za škodu, ktorú by som svojim konaním tomu prenajímateľovi spôsobil. Čiže ak mu totálne okopem steny, neviem, spravím niečo s omietkou, rozbijem zrkadlo a podobne, tak rovnako som zodpovedný, takže zaplatiť to budem musieť. Hej? Čiže tam nevidím taký rozdiel. Naozaj by to bolo skôr o tom, že áno, odpadla mi tam splátka hypotéky. To sme si povedali, že väčšinová časť tých nákladov. A tým pádom dobre, zostáva mi 500-600 eur, z toho asi aj keď dám nejakú časť na tú opravu, tak
prežijem.
Je to zvládnutelné, hej? Čiže je to v poriadku. Ale tu na podľa mňa by sme sa mali dostať práve k tomu bodu, že ten problém nebude s tým, že vlastniť už tú nehnuteľnosť, ale skôr to, že ako sa k tomu dostať, aby som to mohol vlastniť.
Mm-hmm.
Pretože ak nemáme tú situáciu, že môžem založiť napríklad nejakú rodičovskú nehnuteľnosť, tak musím vytvoriť tých 20% vlastných prostriedkov.
Áno, a to
lebo banka mi nedá 100%, hej? Čiže potrebujem tých 20 niekde vytvoriť. A keď sa vrátime zase k nášmu priemernému bytu, hej, tak tých 32,5 tisíca, ktoré by som potreboval vytvoriť, dajme tomu, že za 5 rokov, tak to vychádza, tá splátka, aby som si odložil 540 až 510 eur. Hej, 540 bez zhodnotenia, že si to odkladám na nejaký poriaci bežný účet alebo 510 s nejakým drobným zhodnotením, ktoré viem predvídať, ale to je, že 500 eur, 550 a plus asi platím aj prenájom.
Jasné.
Otázka je, že kto napríklad plánuje, že hneď, ja neviem, od 20-ky už si začal odkladať 500 eur mesačne, aby išiel bývať, hej? Alebo rodičia mu odkladajú 500 eur mesačne. Akože...
Tak ten bude pripravený.
Ten bude pripravený tomu, to akože to gratulujeme, super. Že preto možno...
A tak väčšinou to je asi podľa mňa na Slovensku tak, že ľudia si to nechávajú na poslednú chvíľu, až keď to potrebujú riešiť. Či? Nie je to
áno,
tak.
Ja verím tomu, že aj toto je vlastne jeden z dôvodov, prečo takýto podcast riešime, že vlastne aby sme ľuďom ukázali, že dá sa aj trošku kúsok dopredu myslieť
tak.
Možno, že niekedy aj za svoje deti, hej? Čiže keď ako rodič uvažujem, že čím by som mohol svojim deťom pomôcť, no tak ak mám v pláne, že im umožniť to vlastné bývanie dosiahnuť, lebo pre mnoho ľudí je to naozaj jediný taký, že veľký finančný cieľ, ktorý si dokážu za život splniť, tak je fajn im s tým pomôcť a začať na tom pracovať.
OK, no a teda prejdeme na tú druhú stranu. Prejdeme k tomu prenajmu. Vy ste spomínali, že okolo 815 eur aj s energiami v priemere. No, keď si to zoberieme za tých 30 rokov, aj po započítaní nejakej inflácie, tak to už sme možno na takej sume, to je taký pekný dvojizbačík v Bratislave.
Aj viac.
Takže, čo je z toho finančného pohľadu výhodnejšie? Neoplatí sa, alebo oplatí sa možno žiť celý život v tom prenajme? Lebo možno keď si to tak zoberieme, pre niektorých je to lacnejšie, možno sa dostanú k prenajmu cez nejakých známych, dajme tomu, alebo proste majú trošku nižšie tie sumy, ako je ten priemer.
Uh-huh.
A tým pádom z tohto pohľadu to môže byť pre nich zaujímavejšie, že nemusia riešiť tú hypotéku, bývajú proste v nejakom lacnom prenajme, možno im to na tých 30 rokov stačí.
S týmto absolútne súhlasím. A to je ale presne to, čo som hovoril v tom úvode, že vlastne tak fungujú priemery. Ak som mimo priemeru, že mám podpriemerne vysoký nájom, tak je to super, hej? Že vlastne ten nám celú tú situáciu tým pádom mení lebo to je špecifikum toho každého z nás, že keď mám dobrých známych, ktorí sú, napríklad alebo aj z rodiny to môže byť, že ja dám svoju situáciu, že ďakujem týmto pozdravom moju sestru, u ktorej som mohol bývať napríklad za energie, tak jasné, že to bol rozdiel oproti tomu, čo mali iní ľudia, ktorí museli platiť celú pálku tých energií, ale aj vlastne samotného prenajmu. Ale to je nejaká špecifická situácia. Keď mám špecifickú situáciu, tak sa na ňu tak treba pozerať. Čo sa týka tej otázky, ktorú ste mi položili, samotnú infláciu by som úplne do tých príkladov nedával, pretože aj v prenajme bude pôsobiť tá inflácia proti mne. To znamená, že ten prenajímateľ má možnosť nejakou inflačnou doložkou dvihnúť tú cenu prenajmu. Väčšinou to ľudia dávajú do zmluv. Aby vlastne stále bol aspoň na tom istom. Pri nehnuteľnosti sme si povedali, že tá samotná nehnuteľnosť tú infláciu kúsok poráža a pri hypotéke dokonca tá inflácia pôsobí oproti mne. Lebo ak sme sa bavili, že tá hypotéka by bola 130 tisícová, tak po 15 rokoch pri tom priemernom úroku 3,5%, tak mi z nej zostane okolo 80 tisíc. Lenže 80 tisíc o 15 rokov je... v tom čase vďaka inflácii pocitovo, alebo teda hodnotovo, reálne asi 50. Čiže je to rozdiel aj z pohľadu toho, koľko dlžím na papieri, alebo teda v aplikácii, hej, stále budem vidieť 80, ale realita, tá pocitová oproti príjmom napríklad človeka už bude vlastne ako keby to bolo len 50. A ak by sme teda zobrali, že vákuovo balený prenajom a vákuovo balený byt kúpený, tak vlastne v obi dvoch prípadoch sme dali do toho rovnakých 290 tisíc, hej, to je tých 800 krát 12 krát 30, Akurát pri tej kúpe už je to moje. A tým pádom sa môžem rozhodnúť, že už na to všetko kašlem po tých 30 rokoch, predám to ako svoj posledný čin, tuto si pôjdem kúpiť lístok do vesmíru od týchto Virgin Galactic alebo od niekoho a proste
vybavené. Aj to je možnosť, áno, áno. Ale teda v podstate tým, že platím tú hypotéku, vlastne investujem v princípe do svojej budúcnosti, keď si to tak zoberieme. Čiže vlastne budujem si ten majetok a to je možno z toho finančného hľadiska tá výhoda toho vlastného bývania. Že vlastne potom splatení to bude moje. Čiže, mm-hmm. OK. No a pri tom prenajme je možno výhoda, ktorú vyhľadávajú ľudia, najmä možno mladí, že nie sú tam viazaní, lebo predsa len tá hypotéka je na nejakú dobu, je to na tých 30 rokov, musíte sa proste zaviazať, platíte to každý mesiac. A pri tom prenajme je to také, že hocikedy môžem proste odísť z toho bytu, môžem ho tu nechať, môžem odísť pracovať niekde na Sri Lanku. A proste je to taký, je to možno pre mnohých ľudí zaujímavé z tohto pohľadu. Čo myslíte, toto je taká skôr výhoda alebo nevýhoda toho, že keď si to porovnáme, pri tej hypotéke v podstate som tu viazaný, musím tu ostať, pri tom prenajme vlastne môžem hocikedy odísť. Je to flexibilnejšie.
Páči sa mi, že každý z nás povedal svoju destináciu, že kam by sa pozeral, že teda máme vesmír a Sri Lanku. Ale teda ja by som k tej flexibilite povedal toľko, že je to také na uváženie, lebo zmluvy sa majú dodržiavať, ja teda mám aj nejaké právnické pozadie a tam nás tak učili, že to je jedna z hlavných zásad a teda aj vo väčšine prenajmov máte nejaké výpovedné lehoty, nemali by ste sa zbaliť, že zo dňa na deň, čo bolo by fajn aj kvôli vzťahom, že si to tak nejak správne
to
ukončiť.
Tak býva, myslím, mesiac, dva.
Hej, že... presne tak, čiže aj tam je nejaká neflexibilita, keď chcem byť korektný. A druhá vec, ktorá tam bude, je, že je niekde napísané, že ten nový prenajímateľ, ktorého si nájdem, bude fajn? Že to bude v pohode? Že celé to bude fungovať? A zase, ja by som dal do toho celého, do tých rovníc to, že nie je jednoduché si tú vlastnú nehnuteľnosť kúpiť, ale to by som dal ako hlavnú nevýhodu, že tie všetky veci, ktoré sú okolo toho prenajmu, ja to vnímam skôr ako znudzecnosť, respektíve, ak sa mi podarí naozaj vďaka hľadaniu, okoliu, rodine, dostať sa k výhodným podmienkam toho prenajmu, vtedy to je podľa mňa super. Vtedy to má zmysel. Pre iných ľudí je to prakticky nutnosť, lebo keď som začínajúci, mám priemernú mzdu a teraz z toho by som mal riešiť, že nielen prenajom, ale vlastne ešte aj odkladať si na tú vlastnú nehnuteľnosť a to už je náročné. Čiže je to podľa mňa fair si to za prvé priznať, že keď som v takej situácii. Za druhé, zamyslieť sa nad tým, že či s tým vlastne chcem, viem, idem niečo spraviť. Hej? Že aby som sa vlastne treba k tomu vlastnému bývaniu dostal.
Jasné. No a ešte v praxi môžeme vidieť často aj také prípady, alebo teda donedávna to aspoň bolo, kým boli tie hypotéky trošku lacnejšie, tak to bol taký trend, že kúpim si vlastnú nehnuteľnosť a dám ju do prenajmu. V podstate tie ceny boli nastavené tak toho prenajmu, že sa mi tá hypotéka splácala ako keby sama za ten prenajom. A v podstate, keď sa hypotéka splatila, tak mi ostal ten nájom, ktorý som dostával od tých, ktorí využívali tú moju nehnuteľnosť. Oplatí sa toto riešiť ešte aj dnes, alebo možno, že sú nejaké iné alternatívy, povedzme, možno nejaké investovanie do nehnuteľnosti, alebo niečo tohto typu?
No, matematicky a priemerne sa to oplatí, hej? Čiže logicky to vychádza, že musí sa to oplatiť, inak by to ľudia nerobili. Nie všetko, čo ľudia robia, akože je logické, ale toto zrovna áno. Lebo vezmeme si to takto, že na to, aby som si kúpil investičný byt, tak dávam do toho 20% vlastných prostriedkov, zvyšných 80%, pardon, do toho dáva niekto iný, nejaké externé zdroje, v tomto prípade banka. No a teda my sa bavíme o tom, že ak zase ten istý príklad, nech nehovoríme rôzne čísla, čiže 32,5 tisíca vlastných som vložil, ale hodnota, z ktorej poberám úrok, výnos, je 162,5 tisíca. Čiže ak pri takomto niečom beriem vlastne ten 5-percentný úrok, tak v skutočnosti vlastne mne ten výnos narastie až na 25%, lebo beriem ho nielen z tých svojich vložených prostriedkov, ale aj z tých ostatných. To samozrejme nie je čistý ten výnos, to je hrubý, lebo tam si musím odrátať tie náklady, ktoré sú s tým spojené. Ale ak to mám prenajaté, že toto je vyslovene investičná nehnuteľnosť, tak potom sa to samozrejme oplatí. Len zase bavíme sa v tom ideálnom prípade tých priemerných čísel, lebo ak by som to dnes išiel riešiť teraz, že nemám nejakú staršiu fixáciu hypotéky, treba z nejakého 2022, ale z 2024, tam už budem na to niečo doplácať.
Áno.
Čiže stále sa to oplatí, lebo percentuálne má to akože, má to zmysel, ale už tam je ďaleko väčšie riziko. Keď mi vypadne nájomca, že vlastne, že to nebude mať nejakú dobu prenajaté, takisto si treba uvedomiť diverzifikáciu. Je to jedna nehnuteľnosť v jednom meste, hej, v jednej krajine.
Áno, áno.
A posledná vec, ktorá tam bude, tak je likvidita. Čiže ako rýchlo viem svoju investíciu zmeniť na peniaze. A áno, my si všetci síce, dajme tomu, budeme rátať, že tie naše nehnuteľnosti majú takú a takú cenu, takú a takú hodnotu. Mm-hmm. Ale otázka je, že keď ju budem predávať, akú bude. Lebo ak mám čas, tak dostanem za to tú cenu plus minus, ktorú chcem, možno dokonca aj trošku viacej.
Mm-hmm.
Ale sami si položme otázku, že dobre, keby som bol donútený okolnostiami to predávať, že o do pol roka, že musí to do pol roka, alebo do troch mesiacov, do mesiaca.
To je ťažko. To je problém, to sa teraz dialo v okolí. Mám takých známych, ktorí presne toto zažívali, potrebovali vyriešiť predaj nehnuteľnosti a tiahlo sa to extrémne dlho. Takže, no, ale keď s tými zdrojmi počíta ten človek, to je potom iný príbeh, no. Čiže musí čakať. Tu sa dostávame k tomu zhodnoteniu nehnuteľnosti. Je to pravidlo a môže to ísť do nekonečna? Lebo predsa len už teraz, keď si zoberiete, tie ceny sú minimálne v okolí Bratislavy pomerne vysoké. A kam až to môže rásť? Alebo bude to rásť do nekonečna, že zaplatíme za ten dvojizbak, čo som spomínala v budúcnosti, ja neviem, 500 000?
No, takže, to si poviem tak matematicky, v zásade áno. Že môže to rásť, pretože ten svet máme len jeden aktuálne. Ja sa, či sú to témy investícií alebo tak, tak vždycky sa na všetky tieto veci pozerám čo najväčšou logikou, tak aby celé to zdôvodnenie dávalo zmysel. No a teda, keďže svet máme len jeden, ešte nemáme kolonizovaný ani Mesiac, ani Mars, takže stále tuto fungujeme, ani nežijeme ako hobiti, že by sme v podzemí, ani ano. Ešte vo vzduchu, že by sme nejaké gigantické mrakodrapy stavali. Tak než takéto veci nastanú, tak môže teoreticky tá cena ísť do nekonečna, lebo tým, že je finálny počet tej plochy, tak tá potreba tam u ľudí stále je. Hej? Mohlo by to začať potom klesať, keby napríklad sa otočila demografia, že budeme mať menej ľudí, čo teoreticky Slovensko čaká, že vlastne bude menší tlak na to, na tie nehnuteľnosti, ale to nás ešte nejakú dobu nečaká. Čiže toto sú tie ukazovatele, ale tam zase do toho prispieva aj migrácia, všeobecne vo svete počet ľudí rastie, takže to je. Slovensko asi nebude takisto vyzerať dneska ako o 30, o 50 rokov. No a teda, keby sme sa mali baviť o tom, že či môže dvojizbak v Bratislave stať 500 000, tak môj tip je, že áno, že bude to v roku 2047. A teda skôr otázka, než to, že či môže stať 500 000, tak bude, že aká krajina bude okolo tej Bratislavy.
Jasné. No, tak to je vo hviezdach. No a dajme na záver možno nejakých pár tipov pre poslucháčov, že zoberme si taký 30-ročný mladý pár, ktorý sa rozhoduje, či ísť bývať do vlastného, alebo ostať v prenajme a využívať skôr túto možnosť mnohých výhodnejšiu alternatívu, aj keď teda sme si objasnili, že nie je to úplne tak. Čo by ste im možno poradili? Čo zvažovať, na čo sa zamerať?
Moje odporúčanie hlavné je venovať 2 hodiny nejakému šikovnému poradcovi, aby vykročili od začiatku na tú správnu cestu a nezamotali sa v nejakom kolotočí, z ktorého sa potom ide ťažko von. Keď si dajú ten čas, trošku priestor na tú prípravu, tak možno, že to nebude v tom časovom horizonte, ako si to naplánovali hneď, možno, že to bude o rok, o 2, o 4 neskôr, ale bude to a bude to hlavne, nazvime, že v kľude. Že sa im to podarí zvládnuť a tým pádom budú môcť mať z tej svojej nehnuteľnosti radosť. Alebo možno aj zistia, že tie finančné možnosti im to nedovolujú a naozaj pre nich je prenájom ako tá správna voľba, ale aspoň o tom vedia a tým pádom aj zase sa môžu k tomu následne zariadiť. Hej, že vlastne, OK, tak nejdeme skúšať toto, ideme s týmto, čo je dané a tie ostatné prostriedky môžeme využiť o to efektívnejšie pre nás. Hej? Takže.
Super. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sme poradili nejednému mladému páru, ktorý zvažuje prenajom alebo kúpu nehnuteľnosti. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja. Pekný deň.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.